fantasties. En dit is hoekom ek glo die Here hier vir ons vrede gee in die midde, want dis baie manne wat oor ons haar vergeet die mense. Nog iemand hierdie kant? Daar, in die hier? En ons sien het absoluut in jou leven. Ok, so om terug te kom na die woord wat jy vir my gegeen. Ek was in Qatar, ek het al gedeel, maar dit pas in my woord. Ek was paar keer in hierdie moslim land, en ek het op in my nie God gesien, in een heidense land. In een land waar daar baie christene is, maar die hoof geloof die christenskap is nie. En het was vir my, ek het elke keer, wanneer ons een tempel of iets, ons het net voorbij gestap altyd, ek het nergens ingegaan nie, het die Heer het my nergens ingeleid, ek sal nie, dit is nie een plek. En daar die aanbiddingsplekke is die skoene buiten. En ons stap in, ons hoef nie ons skoene buiten te los. Maar die geweldige respect, wat hulle het met hulle geloof, en die laaste keer wat ek lichaam toe gereid, wat ek nou geweet het, sjoe, dis nou my laaste wat ek in hierdie land ooit sal kom, en jy het nou jou hart in hierdie land verloor, dan kyk jy met verlange, en het was nog skemer donker, sjoe, dis nou skemer, vroeg ochend donker, die het sol het nog uitgekom op pad lichaam toe ek en Jandre gesit en rijen. Ons het by een tempel voorbij gereid, en interessant, die eerste keer sê ek klompmans buiten aan bid, so het op die gras gesit, loop, en so, bidden. En, ja, dit was vir my fascinerend. Die eerste keer, voordat ek naar die land toe gegaan, het ek 6 maanden Islam gestudeer. En het was vir my interessant, hoe ek in die land is, om te gehoor het, dat hulle, dat deel van die rituele is, om die 99 name, wat vir Allah gegee is, te bestudeer, te ken, en dit dan op te sê, of hoe hulle dit nou ook al noem, in die gebede in te werk. En hoe meer name jy van Allah, van hierdie 99 name wat nou vast is op papier, dit ken en dit kan terugbid, ook die betekenis natuurlijk daarvan. Hoe beter is jou kans in die hiernaam had, maak het alles, dit spazzeltjes wat in had. So ek het teruggekom huis toe, en ek het van Anton gesê, ek wil al die name van God, wat in die woord, wat in die Bijbel opgeskryf is, weet. Nou dis Hebreeuwse name, die vertalings van die Bijbel, is baie interessant, ek het ingewerk, omdat het uitgawe is te veel, maar Godse naam was so heilig, dit was een klank en ek het al daar inlichting op een ander dag vertrouwd van geleentheid, maar mense het so ontzag gehad vir die naam van God, dat hulle net een klank gemaakt het, hulle was in die bang om die klank te maak, hulle het nie Godse naam op hulle lippe geneem. En in tyd is dit vertaal in die Engels, het elke keer wanneer hierdie Arunai was die plaas vervallen daar die tempel verwoes is, 60, 70 jaar na die tempel verwoes is, het hulle die naam, want daarna het priesters nie eers die naam gebruik nie, het die naam Arunai gekom. En in die Engelse vertalings sê hulle, elke keer wanneer hierdie naam van God gekom het, in die geskrifte, is het vertaal dan de Lord, en in ons vertaling in Afrikaans die Here. Maar, as ons naar die Hebreeuwse vertalings kyk, dan is het soveel ryker, want hulle elke keer Godse naam met een betekenis in daar verband gebruik. Elke keer wanneer ons lees, lees ons die Lord, of die Here. Nou, om terug te kom na hierdie die Bijbel, onthou baie verskillende name en titels vir God, wat in Hebreeuws en Grieks opgeteken is, maar nie in ons Afrikaans of Engelse Bijbel kan nou leesbaar is. Daarin kry ons een aanduiding van sy karakter, as ons nou Fred sy naam en die Lien sy naam hoor, dan sien ons absoluut Satan kon nie van hom of van haar en van die rest moontlik, die geest stil nie, want ons sien dit werk in hulle lewens. Maar gee op jou nou om. Nou, ek het groot geword in 'n huis waar baie geestelike oorlogvoering plaasgevind het. Omdat ek was in standaard 6 graad 8, toe my ma tot bekering gekom het. Nou, ons was 'n Christelike gesin. Ons het kerk toe gegaan. Al my dingetjies wat gedoen word. Maar, my ma het geweet hoe om op haar pos te staan as 'n Christen vrou. En by ons trappies, as jy opgekom het, was daar 'n houtbord en daarop het gestaan Jehovah Jireh, my provider. Ek staan nie daar nie, Jehovah Jireh. Maar ons is geleer, daai Hebreëse naam, het was vreemd daar. Jehovah, Vader, lang daar naam kan nie ons by staan nie, Jehovah Jireh, my provider. En soveel keer wanneer ons finansieel swaar gekry het, my ma in gebed genoem. En elke keer as ons by die trappe opgestap het, jy kan nie anders en jy sien die Hebreëse naam van God, jy word herinner aan die betekenis daarvan. Nou, wanneer ons die name van God bestudeer in Hebreëus, of wat in Grieks opgeteken is, aangeteken is, dan kan ons sien wie God is en ons leer iets van sy natuur. En dit is die wondere daarvan. So as jy sy name ken en weet wat dit beteken, kan jy uitroep na hom spesifiek op daai naam. Jy kan God aanroep, vra vir beskerming op die naam woord God, Here. Maar dit is net soveel ryker wanneer ons sy Hebreëse naam ken en verstaan. Volgens wat ek lees, is daar 52 verskillende name. Nou, dieselfde is vir Jesus. Jesus se Hebreëse naam is Yeshua. Dis die mooiste naam. Maar is vol betekenis. Dit praat van sy karakter en van sy doel op aarde. In Engels ken ons Jesus, weet ons van hom as, ek het die verskillendes geskryf, maar onder andere, the bright morning star. Weet jy nou mooi, is die sterre. The bright morning star, hy word daarmee vergelyk, hy kry nou die naam, of the prince of peace. Hy is nie die man van vrede, he is the prince of peace. Dat is autoriteit. Dus, soos ek gesê, is nie mooi nie, maar is ook betekenis vol, as jy betekenis ken van iets. En in die geval,
ek is een bykie gekrap daar.
Het openbaar die lewe, die bediening, al die facette van God of van Jesus. So wanneer ons sy name bestudeer, wat ek nou doen van tyd tot tyd, sien ons baie koneksies, selfs tussen die Ou en die Nuwe Testament. En dit maak my dat ek soveel meer die woord van God glo. Dit openbaar 'n God wat vergewe, 'n God wat liefhet. Dis wat sy name aan ons openbaar. Een God wat absoluut gedetermineerd is om jou om die mense te help, om jou te help as God te verlos. Nou dit op sigself is, weet julle, ons hoor nie die woorde, maar dit is absoluut God. Dat sy name so intens iets beskryf, it is a mystery. Nou, die Bybel is ook vol simboliek waarin ons onsself kan plaas. Ek wil twee beelde met julle deel rondom my eie lewe. En dan wil ek jou vra, het jy al God gevra om vir jou 'n beeld te gee, 'n geestelike beeld van jou lewe op aarde. Elke van ons wil toch weet hoe kom is ek op aarde. Wat is my doel? Maar as ons wedergebore is, wil ons nog meer weet, Jesus, waarvoor wil u my gebruik? Here, hier is ek. Ek is op aarde. Ek wil graag verskil maak, maar ek wil graag een verskil maak, want een verskil en een effect gaan hê tot in alle ewigheid. Here, hoe lyk ek vir u? Miskien verstaan jy nie wat ek sê. Maar ek vertrou dat jy sal begryp hê. Dis my lewe. Dis my verhouding met die Here. Dis my manier van kommunikeer met hom. En ek was nog jong, baie jare terug. Het hy vir my die beeld gegee dat ek is soos in die kinderbybel, daai oudtydse beeld. Ek sit by 'n put. En ek trek water van uit die grond uit. Maar die water is dieper as gewone water. As jy by 'n put gaan wees op 'n plaas en jy laat sak 'n emmer met 'n dingetjie en jy bring die water op. Maar die water wat ek bring, wat my werk is om dieper water uit te haal. Maar die water is koel en vars. En weet julle hoeveel keer in die somermaande herinner ek myself aan die beeld van koel water, dat dit letterlik my stik. En dis die beeld wat God vir my gegee het. Hy het my geen ander beeld gegee nie. Dit is die beeld elke keer wat ek bid. Tot en met lockdown tyd. Ons was 3 maande in 'n werklike lockdown. Sonder dat ek gebid of gevra het, ek was nie in die teenwoordigheid van die Here. Verander God die beeld wat hy my gee. En ek kon dit nie verstaan. Dit was soos, weet julle wat is die beeld? Ek is die vrou, Hagar. Wanneer van julle weet wie Hagar is, gaan oor haar lees. Ek is soos die vrou, is nie Hagar. Ek is soos die vrou Hagar, wat in die woestyn in hardloop. En ek bevind myself by 'n put. Maar ek trek nie water op. Maar ek sit in die hitte van die stryd, maar ek het vlug van sonde. Sonde in my lewe of van omstandighede wat swaar is, en vlug. Woestyn in, en ek sit die keer by die put. Want die keer kom die Here na my toe en hy praat met my. Jo, julle, dis geweldig, dis ryk aan betekenis en ek kon nie verstaan waarom verander hy oor jare heen die beeld wat hy vir my gee. Nou, ek wil vir jou vra om vandag nou jou hart oop te maak om jouself te sien. Waar is jy? Om jouself te sien en te verstaan wie God is. En net op 'n dag, sonder dat ek gaan soekend, lees ek die woord, die Hebreëse woord vir God, El Roy, the God who sees me. El Roy, the God who sees me. So ek wil vir julle sê, meeste van die tyd is my lewe nie die maklikste nie. Meeste van die keer het ek iets waarvoor ek worstel of in 'n stryd is in gebed. Ek het op daai stadium nie baie goed besef waarom kom die Here en hy bemoedig my eintlik met 'n beeld in die woestyn. Hierdie keer trek ek nie koel water op nie. Hierdie keer kom bemoedig hy my sodat ek in die woestyn kan vertrou. Nou, ek gaan vir julle lees Genesis 16 vers 1 tot 16. Nou, ek het nou waarachtig vir julle die oudste vertaling gaan kies, sodat dit die suiwerste is. Maar daar's baie minder vertalings wat net soveel duideliker sê. Ek lees vir julle. Maar Sarai, die vrou, excuse, ek gaan gaan waar dit. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. Nou net daar is hartseer, net daar is aan die lewe sy strand. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin. Miskien sal ek uit haar gebou word in haar geslagte. En Abraham het vir Sarai, het na Sarai geluister. Hy het sy ingestem. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin. Nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres verachtelik in haar oog geword. En Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee. En nou dat sy swanger is, het ek verachtelik in haar oog geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos het goed is in jou oor. Toe het Sarai haar sleg behandel, stief behandel, en sy het van haar af weggevlug. En die engel is met 'n hoofletter. Die engel van die Here het haar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op die pad na Sin en gevra, hoor mooi, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van die meesteres Sarai al weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks verneder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou ellende verhoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal en almal se hand teen hom. En hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is die God wat sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Nou dis 'n mond vol. So die Here het my die beeld gewys waar ek vlug in die woestyn soos Hagar. By die fontein praat hy self in haar. Nou, God het vir Sarah se man, Abraham, 'n belofte. Nie vir haar nie, nie vir Sarah nie. Hy het haar man die belofte gegee. Van 'n nageslag wat so baie sou wees soos die sand van die see, wanneer laas was jy by die see? Elkeen van ons weet, die sand is diep. Die sandkorreltjies is baie. Wanneer laas het jy gekyk na die sterre in die hemel? Party nagte is al min sterre, ander nagte is daar so baie jy kan dit nie tel. God gee vir hom 'n belofte van baie mense. Maar daar was nou 'n probleem. Sarah was blykbaar onvrugbaar, want is nou al 10 jaar wat hulle in daai plek woon, nadat hulle hierdie belofte gekry het. Hoe lank kan jy dit bekend hou? Ons is amper 6 jaar. 10 jaar is amper die hele skoolloopbaan. Hulle vertrou die Here maand vir maand dat sy swanger gaan word. So die jare het verby gegaan en het nie gelyk of God se belofte in vervulling gaan kom. So sy het 'n probleem wat nou voor haar staan is. Sy voel sy moet swanger word, want God het dit gesê. Sy het op hierdie stadium gevoel dat sy dit maar dalk self moet oplos. Julle, ons vrouens is so. Ons kan planne maak. Dit is so. Ek weet jy van ingebore is, maar as ons nou die ding fyn dophou, en het hou dat nou bietjie te lank aan, dan het ons 'n manier om op 'n manier daardie probleem op te los. Sy het ons lank genoeg gewag. Of wat sê jy? Dink dit vir jouself. 10 jaar maand vir maand, en sy word nie swanger nie. So, sy, die vrou van Adam, met wie God praat, sy het 'n onwyse besluit gemaak om God se wil op haar manier in te voer. Deur 'n Egiptiese slavin genaamd Hagar aan haar eie man te gee. Vrouens, julle weet, ons deel nie sonder ons mans nie. Ons het nie die natuur gekry nou nie. Ons is die nageslag van Sarah. Waarom dink jy dit sy 10 jaar gevat voor sy met daai ontrossing? Sy wou nie. Ek kan nie dink dit was haar bedoeling. Sy wou nie, maar sy staan voor 'n massiewe probleem. Abraham, tweedens, hy stem in. Ja, kom ons doen dit. Want God het gepraat, maar 10 jaar later, ja, nog niks. Miskien is dit God se bedoeling, en hy wil gedoen. Die derde, Hagar is die slavin. Onthou, Abraham, op daai stadium was hy 85. Sy is 'n jong vrou, moontlik. Sy wil nie by haar ou man wees nie. Sy het nie 'n sy eintlik nie 'n keuse nie. Sy werk vir hierdie mense. Sy is eintlik gehoorsaam of hulle het vir haar gesê gaan bak die brood. Gaan maak al die kinders van mekaar nou kry sy haar opdrag om by Abraham in te gaan. En sy het presies geweet waarvoor dit gaan. Sy het presies geweet as sy 'n babietjie gaan ontvang, gaan sy daai kind het oorgee. Maar, kom ons hou by die lyn. Sy doen wat van gesê word, wat Sarah sê, maar na dit, bly Sarah onvervuld. Hagar doen wat gedoen moet word, maar sy voel onvervuld, want dit was nie God se wil, dit was nie God se opdrag nie. Dit was 'n onwyse menslike besluit om te sê, ek moet ingryp, iets moet ek doen. Hierdie Egiptiese slavin Hagar het 'n gesprek met God in die woestyn. Sy spreek hom aan as El Roi, die God wat my sien. Nou, ek wil net vir julle bysê, in die antieke wêreld se tyd was dit nie ongewoon vir 'n onvrugbare vrou om haar slavin of ja, die persoon wat deel is in haar huishouding vir haar man te gee nie. Die gedagte is nie seksueel nie. Die gedagte is om die familie in te bring. Al ongelukkig het albei vroue hier 'n plek beweeg. Hagar, sy was gehoorsaam, sy het gedoen wat sy moet doen. Maar toe sy sien sy swanger, die beweeg sy in plek uit. Want toe kyk sy neer op die vrou wat oor haar aangestel is. Sy het haar eintlik geminag, sê 'n vertaling. Sarah beweeg uit plek uit. Nommer 1, soos ek gesê, dit was die gebruik om te doen. Sy het 10 jaar gevat voor sy daai gebruik gedoen het. Sy het was nie vir haar maak. Hier kry sy nou wat sy wil hê. Hagar is swanger. Hier kan die nageslag nou uitgebrei word. Op 'n manier lyk dit asof God se woord kom in vervulling. Maar omdat sy sien, hier is 'n vrou wat my man se kind dra en hierdie vrou kyk nou op my nie, word sy kwaad en sy draai om en sy gee die skuld vir haar man. En sy sê, kyk nou net, hoe is die vrou, nou dat sy swanger is. Hierdie is interessant, is die enigste plek waar die naam van God in die Bybel genoem word, El Roi. Baie van die ander name wat van God genoem word, word herhaaldelik, wat ek hier 2700 keer herhaal in die Bybel. Hierdie is die enigste plek waar God se naam, El Roi, the God who sees, genoem word. Hagar se God is ook die God wat vir ons raak sien. Ons lewe nog steeds, jy en ek, by ons huis, by ons adres, en God is nog steeds die God wat sien. Hy sien ons verlede, hy sien jou huidige omstandighede, en hy sien jou toekoms, dit wat ons weer kan sien. Ek wil 'n paar vrae vra voor ek aangaan. Weet net, dat hierdie woord is vandag vir ons as 'n gemeente, en God wil ons bemoedig op 'n nuwe vas manier. Ek wil vir julle vra, hoe dink jy, ek gaan julle vra om te antwoord, hoe dink jy Hagar gevoel toe sy gevlug het van haar werk af? Onthou dis haar, dis waar sy haar kos kry, dis waar haar familie is, haar broers en susters. Sy het van haar werk af weggevlug, sy vlug van haar woning af weg, van Sarah vir wie sy eintlik bang is, maar op hierdie stadium het jy neerkyk. Hoekom dink jy dit gebeur, want beide het net 'n klik uitgeneem? Op hierdie stadium vlug sy as 'n swanger vrou in die hittige woestyn in. Hoe dink jy het sy gevoel toe sy gevlug het? Wat sal maak dat 'n swanger vrou in 'n droë woestyn vlug en sy weet sy gaan eintlik sterf? Want daar kan jy nie. Hoe dink jy het sy gevoel? Dat die woord sê, sy was stief behandel, Satan behandel ons soms ook stief. Omstandighede, soms so stief, dis so sleg, dis so moeilik, dat ek op daar plek kom, dat jy voel, selfs al sou jy swanger wees, wil ek net wegkom van omstandighede. Wat het vir Hagar moed gegee om terug te gaan na Satan? Dink aan die woord. Wat, sy is in die woestyn, om nou terug te gaan. Wat het vir haar moed gegee?
Sê weer vir haar,
'n belofte. Nie 'n belofte van 'n mens nie. Abraham kry 'n belofte van God. 10 jaar later dink hulle, hulle moet dit in plek bring. Hulle moet vir God help. Hierdie vrou, swanger in die woestyn, kry 'n belofte van die engel van die Here, wat met 'n hoofletter geskryf is. En ek wil vir julle sê, ek dink, dit was die Here self. En dan, watter beeld kom by jou op? Jou geestes ook, watter prentjie kom by jou op, as jy die naam Elroy, God of Seen, hoor? Wat vir my interessant is, die engel kom na haar toe, sy sit in die woestyn. Hy kom na haar toe. Hy vra vir haar, waar gaan jy heen? En ook, waar kom jy vandaan? Maar die volgende, dit is wat vir my absoluut in die woord gestig het. Die volgende sê hy, Hagar, slavin van Sara, weet precies wie sy is. Lyk jy nie uitgeweet waar jy sy op pad nie, of waar kom sy vandaan nie? Vandag vertrou ek die Here, dat nie net my oor nie, maar ons oor sal oopgaan, om in die geestes te sien, dit wat die Here kan sien vir ons. Satan wil graag vir jou vertel, dat jou lewe nie sal kan, dat jou lewe te gering is, baie keer, en dan dink ek maar, daar is soveel miljoene mense, waarom sal God bemoeienis maak met my storie? Die Heer ken ons seer, hy ken ons blydskap. Hy maak bemoeienis met jou, wanneer jy op 'n plek is, waar jy by 'n punt kom gaan sit, en hy na jou toe kom, en jy jy eerlik is om te sê, ek vlug. Here, ek vlug. Waarvan, van wie? En dan sê jy jou sal vlug. Maar is een plek van ontmoeting, waar jy my een plek om en jy sê, mense, van my nie aan. Ek sit my hier die put, nou. Ek wil oorgaan na ons lewe. Dit is wys, as een man en een vrou van God, om meer te sien. Ek vertrou dat die Heere om ons harte, die geestes ons sal oopmaak, om te sien wat hy sien. When you see more, you receive more. And then you will respond more to God who sees. Wanneer jy kan sien in die geestelike lewe, wanneer God jou oog oopmaak, wanneer jy by die punt sit, en hy sê, waarheen gaan jy? Wat doen jy? Waarmee is jy besig? Waarom vertrou jy my? Dan wil ek vir jou sê, oor daai omstandighede wat jy vir God nie raak sien, dan is hy teenwoordig. Ek het ook hier geskryf, God want to wash you over the water of his word. Why? Because he loves you. Op een stadium verander hy my prent, en hy wys my nie soos Hagar, wat hy woestyn toe vlug. Maar daar is die water van die woord. Nou haal ek dit nie uit en gee dit vir ander wat dors is. Nou kom hy, was, hy kom raak my om, hy kom gee my genade om terug te gaan in omstandighede en om te vertrou. Sy woord is al wat op hierdie stadium my lewe kan stig of rig, wat my kom was van die lewens van saam. Nou, ek wil vir jou sê, en dit het ek hierdie week het my gehoor in my lewe. Daar is regtig geen spasie aan Jesus Christus. Jy kan tyd keer dan nie dan so alleen voel dat jy voel selfs in daai alleenheid is jy alleen. Daar hier, ek is nou so alleen. In daai geestelike plek wil ek vir jou sê, daar is geen spasie waar hy nie is. In jou alleenheid is hy by jou. Hy is op een intieme manier betrokke in my en in jou leven. Nie net daar in een Bybelverhaal en geskiedenis feite wat ons lees in die woord. Die selfde Here Elroy, the God who sees you, sien vir jou en hy sien vir jou. Hy sien vir jou wanneer jy by een boom staan met jou hand in een groen staan. En jy sê, Abba Vader, ek het nie meer, kom help my. Ons kan vertrou vir die rest van ons lewens. Nou, wil ek jou vraag, ek gaan nie meer afsluit. Waar dink jy, kom ons in hierdie kerk, of in die kerk, by mekaar? Wat is die rede? Ons bid het elke sonde, ons kom by mekaar, die en die en die en die. Waar dink jy kom Christene? Die tempel was daar, dus die tempel afgebreek en sy sonde van mense. Mense het in handelinge van mekaar gekom in klein groepies, op in groot groepen. Ons kom in klein groepen in die week van mekaar, om mekaar te stik en te bemoedig. En sondag kom ons van mekaar om in ene die Heere te aanbid. Maar ek wil vir jou vraag, of vir jou sê, you come to the church to be able to see. To see. Om te sien hoe God sien. Nie hoe ek sien, want my gedagtes kan dwaal in die leven. Ek kan myself bejammer, of ek kan ingetrek raak in negatieve emoties. Of dit kan met my so goed gaan, ek kan selfs daar in die lekkerte die Heere vergeet. Ons kom by mekaar as Christen ook om mekaar te bemoedig. Nou, ek wil vir jou sê, ons kan by ons huis op TV, kerk, ons kan dit doen, maar ons gaan nie, we will not be able to see like Christ seen in a group of people. Ons gaan nie die voorreg op die kaalvoet vrou te sien inkom by die kerk. Ons gaan nie bewus wees van mekaar se lewens. Ons gaan nie bewus wees van mekaar se uitdagings. Ons gaan gefokus raak op ons eie lewe, ons eie situasies. Dis van self en soms doen. Maar wanneer ons as kerk, as Christene by mekaar kom, dan ontmoet ons die Here ook op 'n ander manier. Ons het nodig om God se naam te ken, sodat ons sy liefde kan verstaan en dan met mekaar kan doen. Jy moet God se naam ken, of name ken. Jy kan hom aanroep, soos op vandag. Ek hoop jy onthou, vergeet nooit die woord van Elroy. God, who sees. Maar weet, hy sien nie net nie, hy sien vir my, hy sien ook my broer en my sussie. Om daardie rede kom ons na mekaar. Die vyand gaan alles in sy vermoë doen om jou te probeer aanval, om nie God se liefde te ervaar nie, en ook nie om dit te fokus nie. Nou kom ons as kerk by mekaar, net deur die worship, kom ons gefokus, herbelei ons onsself, dit wat in die week deur my gedagtes gegaan het, dit wat ek beleef het, en ek kom en ek fokus as mede gelowiges, en ons kom sing die waarheid oor ons lewe. Just as this, the God who sees you, will overrule the poverty spirit that we sometimes have. Ons dat die lewe moet so wees, ek het die idee en die verwagting gehad van my lewe. Ek moet vir jou sê, my lewe lyk heeltemal anders, hierdie stadium as wat ek kon doen. Maar God is in die lewe. Abraham was 86, toe 'n baba gebore is, van die saam wat sy liggaam gekom het. God gee die naam, hy bepaal die geslag, en hy gee die naam Ismael. Weet julle wat beteken Ismael? God pays attention. As ons daai betekenis in 'n naam kry van Ismael, hoeveel te meer as wedergebore bloedgewaste kinders, kan ons nie vandag sê, God, you always pay attention to my life. Ek is jammer Here, dat ek soms voel stok sien dat jy. U weet. Maar vandag wil ons eindig om dit te sê. My plan is nie altyd God se plan nie. En God se plan is nie altyd my wil nie. Of die manier wat ek wil doen. But my God sees. My God sees. Jou God sien. Kom ons roep hom in en ons sê net Here, ek is by my punt, wil ek jou punt, volgaande, in die woestyn, dit maak nie saak, maar kry jou eie prentjie, en weet vandag, my God, en jou God, is intiem betrokke, by ons lewens, en dit gee ons alle moed, om alle omstandighede te worden gehad. Hoekom? Because my God is, my God sees. God is in die hemel. Vertrou op vir hierdie.